«Туди», – мовив він. Ми перетнули вулицю і знайшли вхід. То була невисока старовинна будівля з адобе. В іспанському стилі доволі елегантна всередині. Адобе – різновид невипаленої цегли. Ми випили глечик сангрії, з'їли тушкований курчай і хлібні пудинги, а також вицмолили до стобіса кави, дотримавшись домовленості не розмовляти ні про що серйозне під час вечері. Протягом трапези Люк двічі вітався з різними хлопцями, що проходили залою. Обидва зупинялися біля столика і обмінювалися з ним жартами. «Ти знаєш, у цьому місті всіх?» – запитав я трохи пізніше. Він гигикнув. «Я часто буваю тут у справах». «Серйозно, це містечко здається дуже маленьким». «Угу, але таке враження хибне. Це столиця штату. Тут водиться багацько людей, які купують те, що ми продаємо. Тож ти частенько тут буваєш». Він кивнув. «Це одна з найгарячіших точок мого маршруту. Цікаво, що сам Роджер Желязний мешкав у Санта-Фе. Він любив це місто за красу природи та можливість жити в маленькому містечку, яке б мало розвинену інфраструктуру». «Як же тобі вдається займатися справами, якщо ти вештаєшся лісами?» Він підвів очі з маленького поля бою, яке вибудував з наявних на столі речей, та усміхнувся. «Мені потрібно було трішки відновитися», – сказав Люк. «Я стомився від міст та офісів. Я мусив піти на природу і поблукати трохи, поплавати на каної чи каяках, а інакше я скоро з'їзду з глузду. Насправді це одна з причин, чому я веду справу у цьому містечку. Швидкий доступ до багатьох рекреаційних ресурсів». Він ковтнув каву. «Знаєш», – продовжував друг, – «сьогодні така гарна ніч, що ми просто мусимо проїхатися на авто. Ти повинен зрозуміти, що за відчуття я маю на увазі». «Звучить цікаво», – погодився я, розминаючи плечі і шукаючи нашого офіціанта. «Та чи не надто зараз темно, аби розгледіти хоча б щось?» «Ні, місяць високо у небі і повітря по-справжньому чисте, ти побачиш». Я взяв рахунок і розплатився. Ми вийшли на вулицю. Місяць і справді вже зайшов. «Машина на готельній парковці», – сказав він, коли ми вийшли на свіже повітря. «Сюди». Щойно ми опинилися на парковці, Люк вказав на універсал, відчинив його і кивнув мені, щоб я заскакував. Він виїхав на вулицю, повернув за найближчий ріг і поїхав уздовж бульвар Аламеда де Пасео. Повернув праворуч і вгору на вулицю під назвою Отеро, а потім на іншу – Гайд Парк Роуд. Дорога не була перевантажена транспортом. Ми проминули знак, де повідомлялося, що ми рухалися до лижних доріжок. Ми проїжджали гірським серпантином, рухаючись переважно вгору, і я відчував, як мене залишала напруга. Скоро всі ознаки житлових помешкань лишилися позаду, а ніч і тиша заполонили увесь простір. Тут не було вуличних вогнів. Крізь відчинене вікно я відчував запахи соснових дерев. Повітря повнилося прохолодою. Я відпочивав далеко від Б та всього решта. Я кивнув погляд на Люка. Він дивився вперед, насупивши чоло. Але ніби відчувши мій погляд, він розслабився і всміхнувся до мене. «Хто починає?» – запитав Люк. «Вперед!» – заохотив я. «Гаразд. Коли ми розмовляли того ранку про твоє звільнення з Гранде, ти казав, що не збираєшся працювати де-інде і не плануєш викладати. Так і є. Ти казав, що просто хочеш вирушити в мандри». «Ага. Пізніше мені спало на думку дещо інше». Я мовчав, доки він дивився на мене. «Я подумав», – сказав він через певний час, – «а чи не через бізнес ти тут? Збираєш грошенята для заснування власної компанії або розшукуєш покупця, бо маєш дещо на продаж. Ти розумієш, про що я? Ти гадаєш, що я створив дещо, якийсь винахід, і не хочу, аби Grand Design отримав це». Люк поплескав по сидінню біля себе. «Завжди знав, що ти не дурень», – сказав він. «Тож тепер ти вештаєшся тут, байдикуєш і просто тягнеш час, аби розвинути цю ідею, а потім підшукаєш покупця, який побільше заплатить». «У цьому є сенс», – погодився я. Якби мої наміри були саме такими, але ти помиляєшся. Він гигикнув. Усе добре, сказав він. Те, що я працюю на Гранде, ще не робить мене їхнім посіпакою. Ти маєш знати про це? Я знаю. І запитував я не з простої цікавості. Насправді у мене були протилежні наміри. Я б хотів, щоб тобі це все вдалося і вдалося по-справжньому. Дякую. Я навіть міг би запропонувати допомогу. Цінну допомогу у цьому питанні. Люку, я починаю розуміти, та просто вислухай мене, гаразд? Але спершу, якщо ти таки вислухаєш, скажи мені одну річ. Ти ще ні з ким нічого не підписував у цій галузі? Ні. Я так і думав. Це було б надто передчасно. Дерева обабіч дороги стали вищими, а нічний вітерець прохолоднішим. Місяць здавався більшим і яскравішим, аніж у містечку внизу. Ми ще кілька разів повернули, кружляючи все вище і вище гірським серпантином. Час від часу я помічав круті прірви ліворуч від себе. Захисної огорожі не було. «Слухай», – вів далі він. Я не намагаюся урвати для себе ласого шматка за ніщо. І не прошу в тебе частки заради спогадів про старі добрі часи. Ностальгія – то одне, але бізнес зовсім інше. Разом з тим, ніколи не завадить вести справу з людиною, якій можеш довіряти. Дозволь мені розповісти дещо важливе. Якщо ти маєш якусь фантастичну розробку, певен, ти можеш продати її за шалені гроші багатьом людям у цій галузі. Звісно, якщо ти обережний, до біса обережний. Але на цьому все і скінчиться. Ти втратиш свій золотий шанс. Якщо ти справді хочеш зірвати великий куш, розпочинай власну справу. Поглянь на Apple. Якщо бізнес виявиться вдалим, зможеш продати винахід пізніше і набагато дорожче, аніж просту ідею. Нехай ти геній комп'ютерного дизайну, але я знаю ринок і знаю людей по всій країні, які достатньо мені довіряють, аби підтримати нас фінансово, доки ми не станемо на ноги. Трясся, я ж не збираюся лишатися з Гранде усе життя. Дозволь мені долучитися, і я знайду нам фінансування. Ти займатимешся розробками, а я продажами. Це єдиний спосіб досягнути чогось великого. Господи помилуй, зітхнув я. Друже, це справді звучить добре, але ти йдеш хибним слідом. У мене нема чого продавати. Ну ж бо, не вгавав він, ти знаєш, що можеш бути чесним зі мною. Навіть якщо ти зовсім відмовляєшся від моєї пропозиції, я про це не базікатиму. Я своїх друзів не здаю, лише гадаю, що це буде величезною помилкою, якщо ти не розпочнеш власної справи. Люку, я мав на увазі саме те, що сказав. Певний час він мовчав. Тоді я знову відчував на собі його погляд. Зиркнувши на друга, я побачив, що той посміхається. «Яке?» – сказав я наступне запитання. «Що таке колесо-привид?» – мовив він. «Що?» «Надсекретний проект Мерля Корі». «Колесо-привід», – відповів він. «Проєктування комп'ютера, нашпигованого таким лайном, якого ще світ не бачив. Рідкі напівпровідники, кріогенні резервуари, плазма». Я розреготався. «Господи», – вигукнув я, – «це жарт, ось і все. Просто божевільне хобі. То була інженерна гра. Машина, якої ніколи не можна буде побудувати на землі. Гаразд, в принципі, побудувати можна, але функціонувати вона не буде. Це як картини Ешера, мають неймовірний вигляд на папері, але відтворити в реальності їх неможливо». Хвильку подумавши, я запитав, «А звідки ти взагалі про це знаєш? Я ніколи нікому про це не розповідав». Мауріц Корнеліус Ешер, 1898-1972 роки. Нідерландський художник-графік, відомий концептуальними гравюрами, літографіями, майстерними оптичними ілюзіями, у яких досліджував принципи сприйняття тривимірного простору.